Filipianina toko faha-efatra. Toy izany ary ry havamalala, no aoka hitomoeranareo tsara miray amin'ny tompo, fa tiako tokoa ianareo ry havako, sady manana anareo fatratra. Ianareo no fifaliako sy toy ny satroboninay mpandresena ho ahy. Ry Eodia sy Sintika, miankavy mafy ianareo aho mba hifanaraka, noho ianareo mpiravavy ao amin'ny tompo. Ary ianao koa ry ilay mpiara-miasa akaiky tamiko, mangataka anao aho mba hanampy azy roa vavy. Fa niara-nikatroka nanao izay elezany vaovao mafaly izahay mba amin'ny Klementa koa sy ny hafa rehetra mpiara-miasa amiko izay samy voasoratra anarana ao amin'ilay oronam-boky mirakitra ny listereo anana ny fianamaharitra mandrakizay. Mifalia mandrakariva noho ianareo tafaray amin'ny tompo. Mbola antitra anteriko indray, mifalia, maneho fandeferana amin'ny olona rehetra. Tsy ho ela dia ho tonga ny tompo. Aza manay na inona na inona fa ambarao amin'Andriamanitra isak'izay mivavaka ny zavatra ilainareo ary angatao amin'ny fofeny fankasitrahana. Ary ilay fiadanana avy amin'Andriamanitra sady mihoatra noho ny zavatra rehetra takatry ny fieritreretan'olombelona dia hiaro ny fonareo sy ny sainareo, satria efa tafaray amin'i Kristy Jesosy ianareo. Farany ry havana, aoka ho heverinareo izay zavatra tsara sy mahatehidera, dia izay rehetra marina, manakaja, ara-drariny, madio, mahatehoty ary tsara lasa. Ataovy izay efa nianaranareo sy noraisanareo tamiko, ary izay renareo sy hitanareo nataoko, dia ombanareo Andriamanitra loharano ny fiadanana. Natsapa hafaliana lehibe tao amin'ny tompo aho, satria nasehonareo indray ny fiahianareo aho. Nitoyantrany ny fiahianareo aho, saingy tsy mbola nisy fotoana anehonareo izany. Tsy noho izao sahirana no hitenenako toy izao, fa efa nianatra ny hianina amin'izay ananako aho. Aiko ny miafy, aiko ny manambe, efa nianarako ny anina na aiza na aiza, ary na amin'inona na amin'inona, na voky aho na noana, na manambe aho na sahirana. Afaka miatrika izany rehetra izany aho noho i Kristy manome hery aho. Kanefa soa izao nataonareo izao, niombom-pahoriana tamiko ianareo ka nanampy ahy. Fantatrareo koa ry Filipianina, fa noho niala tany Masedonia tamin'ny fotoana ny andohan'ny fitorinany vaovao mafaly, dia ianareo no hany fiangonana nanampy ahy ka nanana kaonty miditra sy mivoaka ny fanaovana tamiko. Fony ao mbola tany Tesalônika, dia efa indray mandeha amana indroa no nandefasanareo izay nilaiko. Tsy hoe mitady fanomezana no milaza izany, fa mitady mivokatra hiavosa ao amin'ny kaonty miditra ho anareo. Eny, manana ny zavatra rehetra ilaiko aho izao sady manana ampiampy. Efa voaraiko tamin'ny Epafrodito ny fanomezana avy aminareo, ka eny tsy mitafotafo aho. Izany fanomezanareo izany dia toy ny zava-manitra mamerovero atao sorona ka raisin'Andriamanitra sady ankasitrainy. Fa Andriamanitra kosa anome mitafotafo izay rehetra ilainareo araka ny harena emboninahitra atolony ao amin'i Kristy Jesosy. Ho an'ilay Andriamanitra sady raintsika ne ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Veloma any amin'izay rehetra isan'ny vahoakan'Andriamanitra ka tafaray amin'i Kristy Jesosy. Manao velomanareo ny havany iray finoana izay tafaraka amiko. Manao velomanareo ny vahoakan'Andriamanitra rehetra eto, fa indrindra ry zareo ao an-tapany amperora, ombanareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo.